Svaka savremena kompanija koja vodi računa o svom poslovnom imidžu, te teži da ga dovede do perfekcije, mora da u svom poslovanju sprovodi pravila CRM-a, Customer Relationship Management. To zapravo znači da segment upravljanja odnosa sa klijentima mora zauzimati vrlo važno mesto u poslovnoj politici određene kompanije. U osnovi CRM podrazumeva skup svih onih aktivnosti i alata pomoću kojih se razvijaju i održavaju kvalitetni odnosi sa kupcima, odnosno korisnicima usluga. A kurs kako poboljšati odnos sa kupcima će vam omogućiti da na vrlo jednostavan način shvatite osnovna pravila upravljanja odnosa sa klijentima, te da počnete da ih implementirate u svojoj kompaniji, što će neosporno dovesti i do poboljšanja kvaliteta vašeg poslovanja. Uz to, implementacija pravila CRM-a u mnogome utiče i na ubrzavanje rada sa klijentima, što je u današnje vreme imperativ za svaku kompaniju ili preduzetnika koji želi da stekne nove klijente, a istovremeno da zadrži postojeće. Jednostavnom primjenom pravila upravljanja odnosa sa klijentima, njima se omogućuje da praktično budu uključeni u gotovo sve procese koji dovode do zadovoljenja njihovih potreba i to od samog početka, odnosno iznošenja zahteva, formiranja narudžbine, preko ponude, ugovora, pa do izvršavanja radnih zadataka koji dovode do finalizacije čitavog procesa. Osnovni fokus CRM-a je, sasvim je jasno, na kupcu, odnosno korisniku usluga, a vodi se krilaticom da je kupac uvek u pravu. Operativni, analitički i takozvani kolaborativni CRM su osnov uspešnog upravljanja odnosa sa klijentima. Kurs kako poboljšati odnos sa kupcima vam omogućuje da se upoznate sa osnovama svih ovih alata, kao i da steknete znanja o tome kako kreirati odgovarajuće marketinške poruke koje će dopreti do svih vaših potencijalnih klijenata. Uz to, tokom trajanja obuke ćete saznati i na koji način se mere aktivnosti koje u ovom segmentu sprovodite, te kako da poboljšate svoju poziciju u odnosu na konkurenciju. Akademija Oxford je kurs kako poboljšati odnos sa kupcima osmislila sa posebnom pažnjom, a uz teoretski deo, veliki deo obuke je posvećen praktičnoj primjeni znanja. Praktični deo kursa vam omogućava da brzo i lako savladate sva znanja i veštine koje su vam potrebne da biste poboljšali odnos sa kupcima, odnosno korisnicima usluga, kao i da biste zadržali postojeće klijente. U slučaju da su svi polaznici obuke zaposleni u jednoj kompaniji, program kursa možemo u velikoj meri prilagoditi segmentu njihovog poslovanja. Također, u završnom delu obuke, svaki polaznik izrađuje osnovni koncept uspešnog marketing plana prema pravilima CRM-a za svoju oblast poslovanja, odnosno oblast poslovanja kompanije u kojoj je zaposlen, a čija kasna implementacija u velikoj meri utiče na poboljšanje poslovnog procesa te kompanije. Kome je kurs namenjen? Polaznici mogu biti sve osobe koje su uključene u rad sistema menadžmenta i marketinga u kompanijama, kao i vlasnici preduzeća, te osobe čiji su zadaci radnog mesta, neposredna komunikacija sa kupcima ili korisnicima usluga. Ukupno vreme trajanja polazne obuke, 2 dana odnosno 12 sati u skladu sa programom. U materijal za kurs spadaju elektronski i štampani materijal sa primjerima, koji je obezbeđen za sve polaznike obuke. Cenu šaljemo na upit shodno vašem zahtevu. U dodatne napomene spada sledeće. Uplata se vrši putem uplatnice za fizička lica, preko računa za pravna lica, a nakon dostavljenog predračuna. Moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.